Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest, volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmaz.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ja som veľmi rada, že pozvanie do dnešnej takej nedeľnej debatky prijala moja, ja to nazvem aj kamarátka, aj bývalá kolegyňa, ale zámocká pani Aťka Poláková, ale samozrejme po novom už Adriana Kneisel. Vítaj u nás.
Ďakujem krásne za pozvanie a aj sme sa dohadovali pred vstupom, že či Poláková Kneisel, ale ako náhle si povedala zámocká pani, tak myslím, že je jasne identifikovateľné, že som to ja. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
A vítaj no doma, lebo v podstate toto je istým spôsobom niekoľkoročný aj tvoj domov. Síce pod inou značkou, teraz sme už Melody, ale kedysi to bol tvoj mikrofón, Adi.
Áno, áno, a veľmi s láskou spomínam na tieto časy, pretože som začala práve vysielaním relácie o varení, o pečení a bolo to úžasné, pretože veľa receptov som sa dozvedela od našich poslucháčov, no a potom tie víkendové vysielania, to si pamätám dodnes, ako som vždy z cukrárne naplnila vitrinu, došli zamestnanci, povedala som každému, čo má jak robiť a utekala som v sobotu do rádia. Mm-hmm. Potom z rádia som sa vrátila naspäť do cukrárne. Bolo to hektické obdobie, ale v tom období mi to pripadalo akože normálny život, ale teraz po tom živote v Rakúsku, kde žijem úplne že pokojne, si hovorím, že tak to bolo šialené.
Ale vieš čo, pre mňa to bolo napríklad, keď sme si niekedy striedali víkendové služby, tak ja som sa tešila, lebo väčšinou si vždy doniesla nejaký koláč.
To bolo dobre. Vtedy, viem. Áno, toto mi ostáva, že vždy, kde sa objavím, kdekoľvek, tak koláče sú kde?
Áno.
To je prvá otázka.
Tak, ale ako mám pocit, že neviem, máš pocit, že si tu nebola niekoľko rokov, alebo
vôbec,
že si tu ako keby predvčerom?
Áno, keď sa vraciaš do prostredia a medzi ľudí, kde ti bolo dobre, tak máš pocit, že si odišla včera. Mm-hmm. A vtedy vieš, že bolo dobre. A neľutuješ to, ale odchádzaš alebo prichádzaš a si tu s pocitom, že wow, takto to má byť. Hej, niečo sa skončilo, ale vždy, keď sa vrátiš, je ti dobre a to je znamenie toho, že si urobila dobrý kus roboty a s takým srdcom.
Kolegovia ste to pýtali, ale opýtam sa aj v mene poslucháčov. Naozaj ti nechýba mikrofón, táto práca? Ako to cítiš?
Vieš čo, ja už keď som odchádzala, mala som v hlave uzavretú túto etapu, moderátorskú etapu života, lebo by som inak nikdy neodišla a vždy by som to ľutovala. A vždy by som si vravela, a mohla som ešte skúsiť a možno som ešte rok mohla potiahnuť, ale ja už som bola úplne uzrozumená s tým, že táto moja etapa života je za mnou, chcem začať niečo iné a nové. A tým pádom to neľutujem. Vždy rada, veľmi rada prídem na pozvanie do akejkoľvek relácie a neskutočne si to užívam, že som na tej druhej strane. Nemusím otázky si pripravovať. Mačkať gombiky, ja som vždy mala strašný stres pri vysielaní a aj v rádiu, lebo sama som si to sami si to DJujeme.
Áno, ak by poslucháči nevedeli, tak nie, že len človek rozpráva, ale aj si púšťa kadejaké zvuky, podmazy,
pesničky, reklamy, aby to šlo dobre, čas sledovať všetko. Takže teraz ja som tu úplne, že vytešená najviac.
Adi, hovoríš, že vrátila si sa, teda prišla si na krátky okamih do Bratislavy, aj môžeme vďaka tomu urobiť tento rozhovor, že tu je hektický život, tak to vnímaš?
Áno, ale je to asi tým, že Bratislava je veľké mesto, oproti dedine, kde ja bývam, na rakúskom vidieku a hlavne je tu veľa ľudí. To znamená, že ten stres z toho ponáhlania, mačkania, trúbenia a všetkého je asi prirodzený v tých veľkých mestách, ale ja som si už od neho dosť odvykla. Mm-hmm. Takže to veľmi ťažko znášam, keď sa vrátim. Musím sa veľmi rýchle prispôsobiť, aby som to tu prežila, ale ten pokoj, ktorý momentálne prežívam a zažívam, je úplne úžasný. Mm-hmm.
Adi, mali ste aj pokojné Vianoce? Prípadne, aké boli vaše Vianoce? Kde si bola? Mm-hmm. Ako to vyzeralo?
Tak u nás sú Vianoce slovenské, napriek tomu, že ich trávim v Rakúsku s mojim manželom a jeho rodičmi.
Ako takže je to možné?
No, pretože po videí sme si povedali, ja som celý život Vianoce trávila doma u otca s deťmi, ale už teraz, keď som vydatá pani Kneisl, tak som si povedala, že sa asi patrí aj s manželom sláviť sviatky a on chce byť s rodičmi, pretože on naozaj dlhé, dlhé roky na Vianoce nebýval doma, lebo on je tým, že ITčkár a pracuje po celom svete, tak vždy bol niekde. Takže sme v Rakúsku, ale máme slovenské Vianoce. Som si povedala, že nevadí, že sme v Rakúsku. Ja chcem ukázať Rakúšanom naše slovenské Vianoce, takže sme mali aj tento rok presne také s tými tradíciami našimi slovenskými. A oni
čo teda, ako, čo si im ponúkla, čo si im ukázala a ako reagovali?
Našu klasiku, to znamená, že modlenie pri stromčeku, to ešte v pohode.
V slovenčine,
oni,
alebo teda?
Oni si dali svoj Otčenáš v nemčine, áno, ja v slovenčine. No a potom bolo u nás zvykom vždy robiť medový krížik na čelo, aby sme celý rok boli zdraví a sladkí ako med, takže dostali medový krížik a pozerali na mňa, že ešte aj po slovensky som im to vravela. Hovorím manželovi, prelož. Tak on to preložil do nemčiny a pozerali, že čo to robíš, tak som im vysvetlovala, že to je zvyk na Slovensku. Potom prišla oplátka s medom a cesnakom, tak ten cesnak vôbec nechápali. Hovorím, to je, aby ste boli zdraví. Svokra, že daj mi dva. Takže a kapustnica a ryba so šalátom. Takže ryba so šalátom je aj tam, ale kapustnicu tiež nepoznajú, tú našu, takú tú, čo robí môj otec, že je tam všetko a je tam toho veľa. A boli nadšení, sa im to páčilo, bolo to niečo úplne iné a ja som si to neskutočne užívala.
Aj si piekla, ja čo prípadne, alebo?
No, čo sa pečenia týka, tak ja mám okolo seba toľko dobrých ľudí, mne vždy toľko ľudí donese koláčiky, že ja nepečiem na Vianoce, lebo potom to nemá kto jesť. A my s manželom naozaj, on je veľmi na sladké, ja teda menej ochutnám, ale nevypekávam tých 20-30 druhov, ako to bolo kedysi zvykom. Lebo po Vianocach sme len my dvaja vlastne, takže ešte naše dievčatá potom to dojedajú.
Dievčatá sú sliepky,
áno, áno. Tie dostanú samozrejme bohatú nádielku.
Prišiel aj Ježiško, Adi?
Áno, prišiel Ježiško, chodí každý rok.
A kedy on chodí? Lebo vlastne teraz to je ako? Lebo na Slovensku a Rakúšania.
To teda neviem, vlastne, ako to majú Rakúšania,
ale
chodí
inak, alebo klasika.
K nám chodí slovenský.
Dobre.
K nám aj tento rok prišiel slovenský Ježiško, takže prišiel 24. večer po štedrovečernej večeri.
Dobre, Adi, ty si zámocká pani už niekoľko rokov. Aký to je život? Ako to je? Ja viem, že už si to častejšie spomínala, ale u nás ešte nie.
Áno, presne tak. No, život zámockej pani nie je taký, ako vidíte v románoch Rosamundy Pilcherovej.
Nie, naozaj?
Podobne. No podľa toho, ako to máš, ale ja to mám tak, že ja som zámocká pani. Možno rozmýšľam, že kedy. Som tak, že pekne oblečená, namalovaná.
Na Vianoce
potom.
Si bola.
No to som do celý deň v kuchyni a večer, tak ako klasická každá slovenská žena, večer si spotia nasadnem, že konečne to mám za sebou. A ten život zámockej pani, keďže obhospodarujem to naozaj sama. Dobre, mám záhradníka, udržbára, lebo tak kusiť trávu na traktore. Občas robím, pretože je to relax. Ale hospodárstvo, teda aj keď je tam len 30 sliepok, ale sú tam sliepky, je tam obrovský dvojhektárový park a vlastne o hosti sa starám sama. Raňajky im robím, vítam ich, potom odhlasujem ich, periem, žehlím, takže naozaj, vždy sa smejem, keď mi povedia zámocká pani, lebo si v duchu poviem, no nechcela by si byť.
A to je makačka, Adi.
Neskutočná.
Ako ja len si predstavím tie obrovské postele, to len skres to, čo som videla, to musíš vyzliecť, obliecť, nanovo, opäť oprať a žehliť ty to všetko.
Manglujem to, našťastie máme mangel, ale teda tam sedím takú hodinu, tak, lebo ten mangel púšťa aj takú paru, hej, že, lebo tie navliečky sú také jemne, nie sú úplne suché, aby sa pekne vyžehlili, takže odchádzam ako naparená, ako kozmetičky.
Budeš chodiť
keď
na kozmetiku, áno.
To nie. A v lete, keď je vonku. Dobre, výhoda je, že ten kaštiel má obrovské hrubé múry, takže máme vždy veľmi príjemný, chladný vzduch aj doma, takže, ale v lete, keď žehlím, tak je to občas pekličko. No.
Ale ty sa aj nabehaš, to máš takú posilku zároveň, nie?
Ani mi nehovor. Keď sme tam prišli, tak som mala tie hodiny, ktoré ti merajú kroky, koľko si spravila, a som taká hrdá na seba bola, že každý deň. A potom som pochopila, že každý deň to bude vyššie tých 20 000 krokov, že ja na to kašlem.
Čiže hodinky. Naozaj každý deň vyššie 20 000 krokov, hej?
Vieš, ono, kým len prejdeš z jednej izby do druhej
a
z jedného
postude. Sme na zámku.
Áno, to je. A v záhrade idem nakrmiť sliepky, idem nakrmiť ryby, porobiť niečo. No to je neskutočne, sa človek nabeha. A potom sa až možno čudujú ľudia, že či sa dá aj pri tomto nejako existovať? No dá sa, existujem tak, že večer, keď je všetko hotové, sadnem pre telku, vyložím nohy, otvorím chladničku.
A zaspíš, či nie?
Najprv sa dobre najem konečne a potom až zaspím, hej.
Počuj, aj s manželom sa vidíte teda, keď je to veľké a veľa roboty a...
Nevidíme sa aj kvôli veľkosti domu, ale hlavne kvôli tomu, že on pracuje vo Švajčiarsku a on vlastne pendluje a samozrejme chodí na víkendy domov. No lenže na víkendy ja mám vždy plný hotel. Takže ho zapriahnem hneď do práce, takže žiadny oddych ani pre neho. A vidíme sa veľmi málo a veľakrát sa stane, že ostane aj 2 týždne a keď nemám hosti, tak som úplne sama v tom obrovskom veľkom kaštieli a vtedy som si uvedomila jednu vec, že čím väčší dom, tým väčšia samota. Ale neplatí to len na kaštiel. Zober si, že koľko má slovenských známych ľudí obrovské haciendy, domy a musia sa naháňať, aby to splácali, aby to uživili všetko. Kedy sú doma s tou rodinou? Vieš, že naozaj, čo je veľmi dôležité v dome, je veľká kuchyňa. Tam sa vždy všetci stretávame. Keď príde návšteva, ideš do obývačky? Mm-hmm. Nie. Mm-hmm. Do kuchyne, tam si spravíme kávu a už tam sa keca. Takže pre mňa synonymum šťastného života teraz nie je, že mám veľký dom, alebo úspechu, že mám veľký dom, ale mám veľkú kuchyňu vždy plnú ľudí. To je pre mňa synonymum šťastia teraz.
Minule som pozerala jeden francúzsky film presne o tom, ako cez jedlo dokazuješ niekomu lásku.
Áno.
A vlastne teraz to, čo ty rozprávaš, mi to evokuje presne tento film, že jednak lásku, ale aj takéto stretnutie sa tých ľudí v tej kuchyni, kde je dobre.
Kuchyňa bola vždy srdce. A to mi pripomína aj moje detstvo, keď sme boli u babky. Mali sme tam takú, že ona mala že letnú kuchynku, to sa volalo, že ňári koňha.
A tá, ako ešte raz?
Ňári koňha. Lebo ňári je leto a koňha je kuchyňa. Takže ňári koňha. A tam bola tá pec, vieš, taká tá klasická.
Áno, áno.
Uh-huh. Ono, tam sa non-stop kúrilo, či bolo leto, či bola zima. A tá kuchyňa, tam bolo vždy minimálne 10 ľudí. Bratranci, teta, ujo, babka, detko. A toto je to, že ona mala malý dom, že starí rodičia nemávali veľké domy, ale mali veľkú kuchyňu a tá sme vždy všetci boli. A to je pre mňa naozaj, že synonymum šťastia a pohody.
Mm. Adi, tvoje deti, keď prídu k tebe na zámok, oni ako majú? Majú spoločnú detskú izbu, ešte ak to takto nazvem? Alebo ako...
Vieš čo, v tom zámočku máme podstatne dosť veľa izieb, takže ich rozdistribujem ich, takže každý má svoj majú svoju vlastnú izbu. Aha. Ale aj tak sú celý deň u mňa v kuchyni.
A čo tak, aj tak spolu, že ja neviem, niečo varíte, pečiete, alebo len sa rozprávate?
Ako? Ja varím, pečiem, oni tam sedia a to mi stačí. A v tomto je úžasná moja dcera, ona miluje jesť, takže ona vždy príde, že mami, vieš, ona hodí, má 23 rokov, ale hodí na mne také tie očka a ja už varím, už jej dávam na stôl, toto, ona sa naje, dojde fúdkom a ona tam zaspí a je to proste úžasné, takže... Kuchyňa.
Mm-hmm. Tvojmu mužovi čo najradšej tak, alebo čo on ľúbi najviac?
No, teraz on zje všetko. My sme obidvaja veľmi vďační jedáci, my zjeme vždy všetko. Miluje čokoládu a sladké, takže radosť piecť pre neho. A takisto má rád skôr také zdravé jedlá, ale my žijeme v Štajersku, to je oblasť hospodárov a farmárov a podobne, takže meso, na všetky spôsoby.
Mm-hmm. A si niekedy vytkol niečo, že...
On mne?
Mhm.
Ty ho nepoznáš?
Tak osobne nie.
Počúvaj. My sme spolu 8 rokov. Ani raz sme nemali žiadnu, že nemôžem to ani, že to okolo hádky ani nešlo. Lebo on vždy povie, áno, miláček, máš pravdu. A ja mu poviem, že nie, musíš mi povedať tvoj názor. Ale ty máš dobrý názor, ja s ním súhlasím, my sa nevieme pohádať, lebo on sa so mnou neháda.
A to ako je to možné?
Ja neviem.
Ja to až nerozumiem.
Ja som to nechápala z počiatku, lebo ja som vždy za ním došla taká, a ideme, a poďme to diskutovať. A on vždy takým kľudným hlasom, dobre, bude ako povieš. A ja som z toho normálne, ale po 2 rokoch som sa naučila ja byť tiež taká. Lebo to, aký je tvoj muž, taká si ty žena. Keď je tvoj muž arogantný, zlý, tak vo svojej podstate ty sa brániš tým, že si tiež arogantná a zlá. Ale keď máš muža, ktorý ti dopraje, dá a máš vždy pravdu, ty ako žena sa totálne ukludníš a ty mu dáš potom 2x toľko.
Ale
a
v takej láske to
funguje.
Myslím,
uh-huh. Samozrejme, to je vo všetkej láske. Dobre, niekto si teraz povie, že je pod papučou. Ale on by vám povedal, že nie, lebo on je spokojný vtedy, keď ja som spokojná a šťastná. A keď je žena spokojná a šťastná, tak v domácnosti všetko funguje. Nie každý muž dokáže dlhodobo toto riešiť, lebo raz za čas vybuchne proste. Ale on fakt nikdy nevybuchol. A teda pri mne mal občas. Občas mu dávam také podnety, že ja by som ho už zabila. Hej? Ale on nie. On ostáva tichý a pokojný a keď aj nemám pravdu, nebojuje so mňou a počká si, kým ja na to prídem, že dokelu. Toto som prehnala, nemala som pravdu a ja prídem za ním. Miláčik, vieš čo, ospravedlňujem sa, mal si pravdu, mali sme to takto robiť. On, že to je v poriadku, máš pravdu, urobme to takto.
To vážne?
Áno. Toto je môj manžel a nikto nechápe, že ako to funguje a ono to takto funguje. Takže, milí páni, ak nás teraz počúvate, dobrá rada znie happy wife, happy life. To sa hovorí, že šťastná žena, šťastný život. A naozaj to tak funguje. Tá žena bude spočiatku bojovať, lebo vždy sa chceme hádať, hej? Ja sa nemám s kým, no tak dojdem domov, tak aspoň trošku s deťmi sa poštengrujem. Ale ono, ten život je potom tak pokojný a krásny a my sa strašne veľa smejeme. Mm-hmm. My sa toľko smejeme spolu na vtipoch, on má vtipné hlášky a to je asi základ toho šťastného spolužitia. Nájsť si tú cestu, že ten druhý má tiež pravdu, nielen ja vždy, a smiať sa veľa spolu. A rozprávať, to je ešte najviac. On toľko sa rozpráva so mňou, že ja niekedy mu poviem, že prosím ťa, už sa nerozprávaj, už buďme chvíľu ticho.
Vážne? Mm-hmm. Ja si ani pamätám ešte, keď ste spolu len tak začínali a ty si mi vtedy tuším hovorila, že on je taký pokojný, taký úplný opak mňa, ale že to nejako funguje. Že tie si bola taká, áno, to, čo hovoríš, prekvapená. Ale dobre, že si v tom zostala. Si rada aj ty sama, nie?
Úplne, ono upokojila ma to trošku, ale neukludnilo úplne, hej. Nie som taká ako on, to asi nikdy nebudem, lebo ja nechápem, kde on, odkiaľ toto všetko berie. Lebo ja som stále výbušná, stále, keď je nejaký problém, tak vtedy už príde, na povrch sa predierie to moje pravé ja a už to tam lietajú iskry. A on tak v kuchyni sedí, pozerá na mňa a čaká, kým to prehrmí u mňa, lebo medzi nami nehrmí nič, iba ja sama hrmím. A keď ty sadne, môže, no, už je dobre, tak ako to urobíme? Hej,
to
je proste, áno, to je proste neskutočné. Ja, on by mal robiť kurzy, ako sa má muž správať k žene, aby ste sa doma nehádali.
Uh-huh. Ja rozmýšľam, Adi, kde to on ventiluje, či akých má kolegov, nevieš o tom niečo?
No, takto, tým, že on je, robí v IT sektore, kde musíš sa ukludniť a porozmýšľať, hej, že nestlačiť gombík, aby všetko vybuchlo a hlavne on manažuje veľa ľudí. Už dlhé roky. On pracoval v Indii, on pracoval aj tu na Slovensku, aj v Rusku, aj proste všade a on hovorí, že on sa stretol s toľkými charaktermi ľudí, že on keby nebol takáto povaha, tak nemôže robiť to, čo robí, hej, že nemôže robiť akože šéfa IT, lebo každý za tým počítačom je iný. A asi toho to naučilo. Jednak bol kedysi vojak v mierových misiách, to znamená, že disciplínu má odtiaľ ako vojak a ten pokoj získal postupne tým, že tou prácou, hej, že musel, keď sa na neho rozčulil alebo rozčulil sa kolega, vedel, že nemôže kričať naspäť, lebo nebude hotová práca, tak ho zmanéžoval do stavu, že upokoj sa a urobme to. Hej. A vlastne roky rokuce ho toto naučili a navyše on si to veľmi pekne vždy vyventiluje pri potápaní. On miluje potápanie, on je už akože profesionálny potápač a to je jeho. A on hovorí, že tam sa naučil pod tou hladinou, keby si spanikárila, si mŕtva. Hej, keď si, ja neviem, 10-20 metrov v hlbokej. Takže tam sa on naučil, že keď sa niečo deje, to je aj zásada potápačov, stop, zastav sa, zamysli sa, až potom konaj. To je základné heslo prežitia potápačov a vlastne on to aplikuje aj v živote. A preto to asi funguje.
Tvoje deti na to ako reagujú?
Oni ho majú strašne radi, pretože im všetko dá, všetko dovolí.
Teraz duším, že počúvať.
Duším, že stónu to bolo jasné, že ako to teda vnímam ja. Lebo napríklad Lucka mi volá, že mami, že nefunguje mi niečo na počítači. No čo on urobil? Doniesol jej nový počítač. Hovorí, miláčik, to takto nefunguje. On že, ale jej nefungoval počítač. Musel som. Proste on je v tomto úplne úžasný. Alebo Jurko niečomu tiež chcel vysvetliť na počítači. Hneď FaceTime cez WhatsApp telefonovali a hodinu. A ja hovorím, dobre, už ste skončili. Počkaj, ešte mu to chcem dovysvetľovať. Že on je aj k tým mojim deťom taký, ako asi ku všetkým. Áno, milý a hlavne trpezlivý. Uh-huh. Koľko on má trpezlivosti, tak to fakt by mohol rozdávať. A moje deti ho za to majú strašne radi a hlavne vidia, že ja som pri ňom spokojná a šťastná. Uh-huh. A to je pre nich asi podstatné.
Adi, čo vy zo slovenčiny? Lebo veď v angličtine sa asi rozprávate, nie?
No tak keď je veľmi zlá a hreším, tak už vie, rozumie. A tým, že on niekoľko rokov býval na Slovensku, tak samozrejme také tie
základy.
Áno, áno. A milujem, keď príde a chce povedať, že máme nejaký problém, že hosť má problém, alebo niečo sa deje, a tak príde, že máme maličké problemičky.
A Aťka ide a rieši.
Áno, a potom idem riešim. Takže tak to u nás funguje. No.
Adi, kde ti je v tvojom domove najlepšie? Máš nejaké miesto, miestnosť, kút, kdekoľvek, kde ti je dobre?
Kuchyňa.
Len kuchyňa, naozaj, hej? Ja narážam na tvoje kamošky, ak ich môžem takto nazvať, áno, ktoré máš
dievčatá,
doma.
Áno, jasné.
Dievčatá. Ja viem, že ty si ich raz, alebo isté období, neviem, či každá jedna mala meno, alebo ako to je aktuálne.
Z počiatku mali mená dievčatá, ale tým, že pribúdali, potom niektoré aj odbúdali, lebo my ich nezabijeme, oni umrú na starobu u nás. Ale potom prišli dvaja kohutikovia, bratia, suseda nám ich dala, lebo mala ich veľa a fakt sú krásni, tak tým som dala meno Tom a Jerry. A potom sme mali minulý rok kuriatka a veľa kohutikov, tak museli ísť na polievočku, ale jedného kohutika sme si nechali a zistila som, že to je Jerryho syn.
Aha,
lebo úplne rovnaký.
Jaj.
Tak to je Jerry, tak on sa volá, že junior, takže mám kohutika Tom, Jerry a junior.
Počuj, ty si taká, že echt domáca zámocká pani. Čo ťa naučili tvoje dievčatá? Lebo predsa ich pozoruješ, nie? A to je podľa mňa niečo, čo bežne my už takto v meste nevidíme.
To je pravda a napríklad som sa zase vrátila do detstva, keď moja babka mala sliepky a keď sa rodili kuriatka a všetko to. A babka, ona bola taká, že nechaj sliepka vie, nestaraj sa, oni vedia. No tu som ja riešila, starala sa všetko. Ale naozaj som pochopila, že príroda vie. Ona sa vie zariadiť. Aj tie sliepky. Keď ti tam jedna bola taká stará a chorá, tak tie ostatné ju uďobali. K smrti, hej, lebo oni to tak ju vylúčili, že ona je už pre nich nebezpečná, má nejakú chorobu, niečo, tak ju proste vylúčili z toho spoločenstva, ale proste sliepky si žijú svoj život, znášajú vajíčka a naučila som sa pri nich, lebo prvý rok cez zimu stop vajíčok. Oni majú takú pauzu, že neznášajú vajíčka cez zimu. A ja som bola zhrozená, že nemáme vajíčka, tak taký kamarát nám dal takú zmesku, kde boli také akože stimulátory na to, aby tie vajíčka zase produkovali. A potom som si hovorila, že tak ale keď majú stopku, asi vedia prečo. Tak ďalší rok som povedala, nie majú stopku, budú mať stopku, tak ich krmíme normálne len kukuricou, žitkom, alebo jablčka im nakrájam, také to normálne, že bio veci. A cez zimu neznášali a v marci denne 30 vajec. Tak som si rozložila stolík na cestu, domáci predaj vajec, tam je to bežné. Lebo toľko znášali, oni si cez tú zimu dali pauzu, oddychli si a potom znášali ako divé. Takže toto som sa naučila, že keď chce mať príroda pauzu, daj jej pauzu.
Čiže sú také tvoje učiteľky istým spôsobom.
Asi áno, asi hej.
Chceš ešte niečo do tej svojej rodiny? Ja neviem, nejaký ďalší?
No tak máme rybky a to stačí. Vieš prečo? Lebo o zvieratá sa treba starať a je to veľký časožrút. A tým, že ja veľa času venujem hosťom, tak naozaj tie sliepočky až tak toho veľa nevyžadujú. Takže nechcem ďalšie zvieratá.
A Adi, počuj, také niečo, že nie že služobníctvo, ale niekoho, kto by ti pomáhal. Uvažuješ nad tým, alebo v akej miere to máš?
Máme to tak, že hneď od začiatku sme tam mali záhradníka, údržbára, Šandy. A on je tam s nami vlastne úplne od začiatku, pomáhal nám aj pri prerábke domu, v lete kosí záhradu, keď sa niečo pokazí, opravuje. Ale prvé dva roky ja som sama, naozaj sama upratovala izby po každom hosťovi, ktorý odišiel, lebo je ťažké nájsť, aj keď sa to ľuďom možno nezdá, lebo si každý povie, že rozprávkové platy v Rakúsku a tam všetci chcú ísť, všetci chcú tam žiť a robiť. Nie je to tak, keď si priamo v samotnom Rakúsku, tak máte problém zohnať pracovnú silu v oblasti gastra. Ale tým, že ja bývam už blízko maďarských hraníc, tak tento rok som našla aj upratovačku, konečne, ale tiež z Maďarska, lebo však aj Šandy je z Maďarska, tak aj upratovačka je vlastne Maďarka, ktorá dochádza ku mne a pomáha.
Čiže máš aspoň akú takú pomoc?
Teraz už áno, už je to lepšie, lebo naozaj už som bola v štádiu, že končím, nevládzem.
Adi, život, už si spomenula, že tam je to pomalšie v porovnaní so Slovenskom v Bratislave. Ale možno, že aké ešte také nejaké výnimočné veci by si vedela vypichnúť a porovnať možno?
No, že je v nedeľu všetko zatvorené. Ja viem, že tu je to veľká diskusia a ekonomika a ďalších veľa otázok okolo, ktorým ja úplne nerozumiem. Ale ja vidím ten rozdiel nedele tu na Slovensku a v Rakúsku. Tam môžete ísť maximálne do reštaurácie. Idete ako rodina a potom idete domov. Alebo idete... Nám sa v lete naša ulica premení na jednu promenádu. A vidíte rodiny, deti, kočíky, starí ľudia, tam ináč starí, to je ďalšia vec, ktorú som si všimla, to poviem neskôr, takže venujeme sa teraz nedeli, že tam v nedeľu sa rodina stretáva.
nejdete do nákupného centra, nejdete do obchodov, stretávate sa. A to je pre mňa úplne, že úžasné, lebo nemáte na výber. Hej? Je jasné, keď je deň sviatok, tak deň predtým aj Rakúšania trošku šalejú a vykupujú obchody, hej, lebo zajtra je sviatok, hoci povedzme, že stredu je sviatok, tak útorok sú plné obchody, ako keby mal prísť koniec sveta. Áno, aj tam. Ale tú nedeľu, v sobotu už nie sú šialenstva, že v nedeľu je zavreté, lebo si na to, proste oni tak žijú odjak živa. Mm-hmm. Oni tam nedele nemali otvorené ani. Tak vidím ten rozdiel, že nedeľa je naozaj o rodine. A to je možno také, že udržuje to lepšie tie vzťahy, asi aj. Takže to sa mi na tom veľmi páči. A druhá vec, ktorú som teda spomínala, sú tí dôchodcovia. Ja som si tam všimla, že dôchodcovia tam sú čiperní, veľmi aktívni. Áno, počúvam tu, že ale naši dôchodcovia nemajú peniaze, ale toto nie je o peniazoch, že oni sa chodia von prechádzať a cvičiť. Ja som raz v lete išla po dedine a taký dôchodca s tými barličkami tak sa ponáhľal niekam úplne. Ja si hovorím, že kam sa tento ujo ponáhľal? Ja som šla tak akože za ním, že keď padne, lebo naozaj sa ponáhľal. Došiel k jazeru, lebo my tam máme také prírodné jazero, kúpalisko a tam bol kruh dôchodcov a v strede mladá predsvičovateľka cvičila a všetci dôchodcovia s ňou. A ten starý, jak tam dobehol, odhodil barle, pridal sa do toho kruhu a začal cvičiť. A toto v tom Rakúsku je a funguje, že tam sa hýbu tí dôchodcovia. Chodia na prechádzky, Nordic walking je tam úplne, že asi najobľúbenejší a bicyklovanie. Dobre, je tam veľa elektronických bicyklov, teda e-bajkov, ale naozaj veľmi veľa a jednoducho športujú. A športovať sa dá aj na Slovensku, lebo to nestojí peniaze, hej? Hýbať sa. To je tam úplne, že alfa, omega.
No, keď si pri tom hýbaní, tak ty si pred nejakými dňami, pred pár týždňami tiež dala post, že aj ty sa viac chceš hýbať. A prečo? Veď ja mám pocit, že si taká ako pred... Ja neviem, keď sme sa videli pred tými pár rokmi.
Áno, vieš čo, no prišlo obdobie aj tej menopauzy, musím povedať. A to žena proste, keď sa hovorí niekedy, že priberáš aj z vody, tak je to tak, že jednoducho, ja neviem prečo, ale začali tie kila tak samovolne prichádzať. No a ďalšia vec, ten môj nezdravý životný štýl v Rakúsku v tom spôsobe, že ja ráno o 5:00 síce vstanem, ale až večer o 6:00 mám čas si kľudne sadnúť, najesť sa a potom už keď večer pozerám telku, tak už a zoberiem si kúsok syra a dám si ešte jeden chlebík s maslom. Hej, takéto nočné vyžieranie chladničiek. To sa proste odzrkadlí na tej postave. A ja cítim, akože necítim sa zle, lebo tak nemám že brutálnu nadvahu, hej. A
ja ju nevidím, ať pravdu povediať, ale rozumiem.
Na niektorých veciach to iba cítim. Áno. Necítim to ešte na sebe, ale na niektorých veciach a viem, že nechcem v tomto štádiu proste pokračovať byť, tak som sa rozhodla, dobre, teraz keď je mimo sezóny, mám viac času na seba, tak idem zamakať na sebe, idem trošku sa viac hýbať. Jednak mi ten šport chýba, hlavne to behanie na jar a v lete, keď môžem vybehnúť do prírody, to mám úplne najradšej. A jednoducho, keď vidím, že 70-ročný dôchodca ma predbehne v Nordic walking chôdzi, no tak viete, to vám nedá, tak idete
musíš
sa hýbať.
Ho dobehnúť.
Musím ho dobehnúť, presne tak.
Bolakova som ti chcela povedať.
Takže áno. Pohyb, naozaj, aj môj manžel hovorí, že use it or other you lose it, teda používaj to, lebo to stratíš. A je to aj pri mozgu, hej, teda vzdelávaj sa, neustále sa vzdelávaj, pretože potom budeš len hlúpnuť. A neustále sa hýb, pretože keď sa prestaneš hýbať, prestaneš používať svoje telo, tak to telo ochabieva, slabne. To znamená, že ja musím sa hýbať, lebo jednak chcem a jednak vidím, že keď si aktívny, tak ten život je krajší.
Mm-hmm. Čo chceš možnože zmeniť, alebo respektíve, čo už si tak pomaličky zmenila a inak urobila?
No, to stravovanie, že už nevyjedám večer chladničku, jednoducho si poviem, že večer už teda nejem, porcie jedla zmenšujem. Není to také, že nejem vôbec, alebo dieta, alebo niečo, ale jednoducho...
Nemáš nejaký, že striktný jedálniček?
Nie,
v podstate...
nie. Ja chcem ísť na to v štýle, že nepotrebujem, tak ako niekto potrebuje zhodiť, ja neviem, 30-40 kg, tam je to už problém, hej, ja mám možno 5-6 kg, čo si ja myslím, že mám navyše, ale tam je o tom, že zmenšiť trošku tie porcie, čo je úplne v poriadku, a večer nevyjedať tú chladničku, hej, a cez deň sa hýbať, ale aktívne, mať taký ten, ako sa to povie, ten spalovací režim, že nielen, že chodím po zámku a upratujem, alebo kosím, alebo v záhrade robím, ale to kardio trošku, hej, že buď ten beh, aby to srdce sa rozpumpovalo, aby to telo akože zacítilo trošku tú záťaž. Ale v rámci možnosti samozrejme.
Adi, my máme takto vlastne pár dní pred
novým rokom končí sa starý, začína nový. Čiže toto je, ja neviem, či to je také čiastočné predsavzatie do nového roka.
To si nedávam. Nie, pretože keď to chcem, tak to chcem a predsavzatia si dávajú ľudia, ktorí ich aj tak nedodržujú.
Čo plánujete na Silvestra možno?
Silvester to ešte, asi... Najkrajší Silvester bol prvý rok, keď sme šli o 10:00 spať, o polnoci nás zobudil ohňostroj, hovorí, aj miláček, nový rok, no happy new year, dali sme si pusu a spali ďalej.
Čiže možno papuče. Papuče to isté. Neviem, robíš nejakú hostinu alebo neviem, nejaké
ale mali
špeciálne...
sme, minulý rok som robila kapustnicu, došiel brat, navarili sme 40 litrov kapustnice, pozvali celú rodinu, všetkých susedov a mali sme jednu obrovskú veľkú žúrku, ale tento rok sa mi to asi nebude chcieť.
Mm-hmm. Inak, keď si spomenula tých susedov, dobrý máš susedov?
Áno, áno.
Ja som raz zaregistrovala, vy tam máte nejaké bartre, že ja neviem, ty máš vajíčka a, alebo?
Áno, áno, funguje to tak, pretože sused má ovečky a robí ovčí syr a jogurty výborné, tak vždy nám donesie, keď majú malo vajíčok, ja im vždy vajíčka donesiem. Mm-hmm. Takže funguje to takto, je to tam veľmi... Som veľmi rada, že susedia ma prijali, pretože predsa len Auslanderiš, hej, že som není domáca, aj keď Kristian je domáci, pretože on je odtiaľ, ale je to také iné, ale... Prijali ma. A sú úžasní, ale ja si myslím, že ma prijali preto, že vidia, koľko ja robím a mákam. A obdivujú to. A povedia si, že toto nepredpokladali, hej, že príde Slovenka, mediálna hviezda a jednoducho gumáky a tak. Rilujem v záhrade. Takže asi aj to prispelo k tomu, že už som tam.
Ja ťa tiež obdivujem, lebo ja mám pocit, že ty sa ničoho nebojíš. Alebo niečoho sa bojíš a aj napriek tomu to... Ideš
vieš čo,
urobiť?
Nie, že sa bojím, ale zo zásady nemalujem a keď dostanem defekt, keby som dostala defekt, tak nemením gumy. Toto Aha. sú dve práce, ktoré som si povedala, sú to mužské práce a tieto ja robiť nebudem.
Mm-hmm.
Čiže... Asi by som to zvládla, ale nepúšťam sa do toho.
Radšej nedržme palce, nech sa to vôbec tak. nestane. Ale ešte sa vrátim k tomu roku 2024, lebo veď bol krásny aj skres tvoju svadbu.
Áno.
Ja neviem... Keď si teraz spomenieš na ten deň, čo ti ako prvé možno, že prebehne hlavou, preblisne, alebo aké pocity teraz máš spätne?
Že to bol jeden tak úžasný a šialený deň, pretože každý sa pripravuje na svadbu a ja to vidím, keďže tam organizujeme svadby. Keď si ľudia, že 2 roky dopredu rezervujú miesto a rok dopredu majú všetko vybaviť. A ja hovorím Kristine, že počúvaj, že máme mi ešte nejaký voľný sobotný termín? Keby sme chceli tú svadbu. On že no, že tu na 20, no tak to zrez bukni hotel, nech sem príde moja rodina a ideme, a to bolo asi 2-3 týždne predtým, hej. Takže žiadne prípravy, žiadne veľké ceremonie, dokonca som nemala ani že svadobnú tortu, lebo my sme mali obrad, po obrade sme sa šli najesť do reštaurácie, potom sme sa vrátili naspäť do kaštieľa, kde nás prekvapili jeho kamaráti, ktorých sme vôbec nečakali, lebo mali sme len rodinu. Mm-hmm. Naozaj, že len moje deti, otec, jeho rodina. A zrazu tam bolo jeho 10 najlepších kamarátov, aj s manželkami, a žurovali sme do rána. Takže bolo to úplne neplánované a úplne úžasné.
Mm-hmm. Čiže bol to deň, na ktorý spomínaš veľmi
rada. Bola to netradičná svadba, nie ako každá iná.
Mm-hmm.
A noblesná a kvety a všetko. Nie, jednoducho, ráno som vstala, rýchle šup, šup, to dajte tamto, tam. Došla moja Lenočka, Šošová ma naličila, to bolo úplne úžasné. Hovorím, Lenin, na čo pôjdeš na otočku, 400 kilometrov? Nie, ona došla, naličila ma, takže bola som krásna nevesta. A to je asi tak všetko.
Mm-hmm. Deti to ako prežívali s tebou?
Tešili sa, lebo oni majú rady môjho manžela, takže nebrali to tak, že ježiš, svadba, mama, a tak proto vôbec. Práve, že sa tešili a môj otec zanom bol strašne zlatý, keď ma bral k oltáru, že no. Dúfam, že je to naposledy. Lebo možno raz bral. Hej, som sa rozvedla, tak teraz ma bral druhýkrát a hovorím mu, áno, už je to naposledy, lebo tak má takého manžela, ktorý dá žene vždy za pravdu.
Mm-hmm. No. Nechceš, chceš ho, určite. Adi, no a po svadbe aj kniha. Ty si mala plodný rok.
Áno.
Áno, kniha
začala už pred svadbou, ešte v marci, lebo to je predsa len dlhý proces a tým, že ja si všetky koláče naozaj sama pečiem a potom to s Peťkou Bošanskou fotíme. A fotili sme u mňa na kaštieli, takže to bolo úplne úžasné fotenie. Tak stihla som aj knihu s tým, že som mala v septembri už naplánovaný taký marketingový plán, že budem chodiť po Slovensku, promovať knihu, piec, aby sa do Vianoc vypredala, aby som mala... tak po troch týždňoch kniha nebola a ja stále naplánované promotúr, tak už som len chodila a piekla a všetkým sa ospravedlňovala, že nemám knižku a vlastne ju nemám ani pre teba, lebo ju nemám.
Nič sa nedeje, ale ešte bude, nie? Na nový rok.
Nie, neviem, čo bude 25. Akože plánujem vydať knižku Iconic z tej mojej cukrárne, takéto špeciálne recepty, aj klasické, teda čo som tam robila, tie cheesecakey, tých 22. Ale aj také, že výnimočné, že náročné koláče, také, že už fakt, že cukrárske. A táto kniha dotlač, toľko ľudí ma tlačí do toho, že, lebo ja som povedala, predám, nebude dotlač, hej? Mm-hmm. Ale to je až ďalší rok.
Uvidíš.
Teraz uvidím, že čo bude, lebo malo to obrovský úspech a ja sa veľmi teším.
Mm-hmm. Adi, počuj, ty máš niekde spočítané, koľko koláčov si doteraz upiekla, nejakých cheesecakeov alebo čoho? Vôbec nie.
Nie, mám spočítaných, že mám 8 kníh, ale... Lebo to je jednoduchšie, no, ale jasne, koláčov áno. Nie. A one sa aj niekedy obmeniajú, opakujú s jemnými obmenami, pretože no, tiramisu môžeš vymysleť na 20 spôsobov, áno. Ale je to stále tiramisu.
Mm-hmm. Áno, tak, tak. Ja sa chcem opýtať, možno ešte, ak teraz niekto plánuje niečo na Silvestra upiecť. Možno niečo jednoduché, slané, sladké. Dáš nám nejaký tip?
Vieš čo, také, že veľmi jednoduché, rýchle, aby ste nestrácali hodiny v tej kuchyni. To je to lístkové cesto, také vďačné, hej, také tie jednohúbky z lístkového cesta, či slané, alebo sladké. A na Silvestra, ja si myslím, že tá čokoláda je taká všeobjímajúca, že tu má asi každý rád, takže tie trofoguličky z tej čokolády obalené, či v čokoláde, kakaé, orieškoch, alebo niečo. To je také veľmi rýchle a jednoduché, lebo piec koláče, krájať to a podobne.
Piplačka.
Na Silvestra také, čo si ľudia zobnú a myslím si, že to také tie jednohubkové sú najlepšie.
Adi, nejaké plány predsa len, áno, už sme tu spomenuli, že nejaké tie predsavzatia si nedávaš, ale plány na rok 2025, minimálne svadobná cesta, alebo ja neviem, niečo, dovolenka.
Tak
alebo...
svadobná cesta bude vo februári, to sme si povedali, že v lete nemáme čas vlastne, na zimu ja som nemala čas, lebo som promovala teda vypredanú knihu a tak sme si povedali, že poďme teda konečne na svadobnú cestu, takže ideme na Kostariku, ja som tam už párkrát bola a môj manžel to tiež poznal, tam chodil ale potápať, to znamená, že on na Kostarike pristál a potom išiel na loď niekde do oceánu, kde 3 týždne nemal ani signál. Ale teraz tam ideme spolu a som si povedala, že konečne pôjdem aj do toho pralesa, lebo ja som tam doteraz chodila s mojou krsnou mamou, s Magduškou a tá ma tam nepustila. Lebo
Bála
niečo ma štipne, áno, niečo na mňa skočí, niečo sa mi stane a čo tam ona bude so mňou robiť. Do žiadneho pralesa nejdem, takže ma tam nepustila.
A muž ťa vezme?
No on mus... chce.
Pekne mu to vysvetlíš.
Neviem, ako som to povedal. On ma tam chce zobrať, lebo ja tam chcem ísť. Takže on je taký dobrodruh, takže on sa, myslím si, že bude tešiť a bude po mne hádzať kamienky a šúchať ma paličkou, aby ma vždy nalakal, že niečo, hej, vieš.
On je taký, tak... hej.
Aha. Áno, on toto miluje, robiť takéto darebárčiny.
Počuj, a ten potápacký kurz, nechcel ťa aj na to nejako zlákať? Nemala si o tom...
Boli sme spolu potápať v Egypte, ale ja mám strach. On povie, že keď ťa hlava nepustí, nerob to. Šnorchlovať áno. Uh-huh. A potom som išla akože si to vyskúšať, že ma zobral akože inštruktor potapač, ale ja som sa tak bála celých tých 20 minút pod tou vodou, že ja som ledva čakala, kedy sa vynoríme. A to nie je dobre.
Bála si sa aj, nevedela si ako dýchať, alebo...
Ja som sa bála toho, že to nemám pod kontrolou. Lebo čokoľvek sa stane, nemôžeš vyletieť nad hladinu. To musíš tam riešiť. A ja som sa tak bála, že proste mi to hlava ma nepustila. Hej? Lebo je to všetko v hlave. Potápanie je úžasné. Ten podmorský svet, keď vidíš už len pri tom šnorchlovaní. Ja som sa potápala s delfínmi. Naozaj divoko žijúce delfíny plávali popri nás a ja akože pri tom šnorchlovaní len a to bolo, že wow, ale nepustí ma hlava ponoriť sa. Mm-hmm. Nejde mi to.
Čiže si povedala, že nebude sa nejako viac trápiť.
Áno, nebudem to siliť. Proste keď ťa hlava nepustí, nerob to. Čokoľvek, čo nemáš v hlave nastavené, a to nie je len potápanie, lebo bola som u Adelia a ona, že máš knihu Naučím ťa piecť, no to by som chcela vidieť. Hovorím, keď máš k tomu takýto postoj, to znamená, že tvoja hlava sa nechce učiť, tak sa to neuč, kašli na to. Nemôžeš robiť niečo, voči čomu máš... To nerob.
Vnútorný odpor, tak. Možno, že aj.
Nemáš nastavenie, že chcem to. Tak to nerob. A preto aj tie predsavzatia. Keď nemáte v hlave nastavené, že toto teraz takto bude, tak to nerobte. Darmo si napíšete 20 predsavzatí. Keď to nechcete, tak to nebudete robiť.
Áno, tak. Ale my by sme ti veľmi radi chceli pustiť nejaký československý hit života. Lebo my takto cez víkendy hrávame. Hej. Adi, tak hovor.
Čokoľvek od Dalibora Jandu. Hneď, bez váhania.
Prečo práve Dalibor
Janda?
Je to
môj miláčik. Ja keď som bola malé 8, 9, 10 ročné dievčatko, tak sme chodili s otcom sa na lyžovačky, lebo mama dostávala zo školy lyžiarske zájazdy, chodila akože, tedy to bolo za komunistov, vlastne chodili učiteľský zbor lyžovať s rodinami, hej, to bolo vtedy bežné. A my sme chodili na Vomlovka sa to volalo, proste niekde v Čechách a tam bol ten jukebox.
Áno.
A ja som každý deň niekoľkokrát za sebou púšťala Dalibora Jandu Žiť ako kaskadér.
Ja, že si s ním lyžovala.
To nie. Ja tedy som mala 9 rokov. Tedy ma ešte nepoznal. A potom, on vždy bol pre mňa hviezda a vždy som tie jeho pesničky milovala. A potom som ho stretla, pretože prišiel ako host do ranného vysielania, keď som ešte pracovala v televízii. A tam ja som mu povedala, že proste roky, rokuce. A potom bol aj druhý, aj tretí krát host. A proste my sme sa nejak skamarátili. Mm-hmm. No a keď mal môj otcino 60-ku, lebo aj otec ho má strašne rád, hovorím, Dalibor, prosím ťa, že nedojdeš mu zaspievať na narodeniny ako prekvapenie, že on bude strašne rád. Že jasne, Adriano, pro tebe to udelám. A prišiel. A potom on mal 60-ku. Hele, Adriano, prijedeš do Prahy, slavím 60-tiny. Tak som išla do Prahy na jeho 60-ku. Takže aj sme si potom odčas písali, volali. Takže z toho, ako som 8-9 ročné dievčatko začala obdivovať Dalibora Jandu, tak sme sa po rokoch, on stal môjim kamarátom a to je niečo, že wow, proste toto na tomto živote milujem, že keď o niečom snívate, zrazu sa vám to splní a vtedy si poviete, jež, tak ja som toto chcela.
Počuj, ty si mala aj jeho plagáty na stene? Alebo
jasné, vážne, jasné to bolo. Plná stena, oblepená Dalibor Jandov.
Ešte ich zda máš niekde odložené.
To nie, nie. Bola ale hneď potom vedľa speváka Vanilla Ice.
Počuj, Adi, aj si mu niečo upiekla, keď si išla na tú 60-ku?
Nie, nie, to ja nie, som hej? cestovala spred, to bola obrovská oslava, to by sa tam strátilo.
Len či náhodou, predsa
nie,
len.
Nie, 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 nie.
Dobre, takže dáme si Daliboria a teda dáme Žiť ako kaskadér tu.
Máme, môžeme.
Môžeme, áno, jasné. Dobre.
Ďakujem.
Adrianka Poláková, teda Knajsel, takto po novom, zámocka to pani. Adi, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám prišla. Krásne posledné hodiny roka 2024 a potom nech je rok 2025 pre teba taký, aký ho chceš mať.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo úžasné vrátiť sa domov, doslova domov, aj do tohto rádia, aj stretnúť takých ľudí, ktorí boli súčasťou môjho života a stále sú. Srdečne pozdravujem aj poslucháčov a samozrejme všetkým želám, aj tebe, aj všetkým poslucháčom, hlavne pokoj. Hlavne pokoj, ja vždy hovorím nádych, výdych a úsmev. Toto nech je vaša mantra po celý rok 2025 a bude krásny.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.